Priatelia, vítajte pri ďalšom, už prvom takmer letnom, tak určite podcaste. Je 21. v poradí a mi sa samému nechce veriť, že až 21 epizód trvalo, keď sme sa dostali k môjmu najobľúbenejšiemu športu, k tomu, ktorý som vlastne celý život hrával ja, keď som ešte dieťa, keď som ešte, pred, ako rád hovorím, pred 20 rokmi a 30 kilami v Košiciach. A tak dnes sa budeme baviť o basketbale, ja sa veľmi teším. Je to znova Tomáš Prokop z denníka Šport a pre potreby dnešného podcastu aj z web stránky basket.sk, kde rád veľa píše o basketbale, a s Richardom Ďurišom. Richard je tréner takmer majstrovského Komárna, ale Inter Bratislava mal svoju predstavu o tom, kto má získať titul, a tréner reprezentácie. Sa tu nepobíte, chlapci. A tréner slovenskej reprezentácie chlapcov do 18 rokov, a k tomu sa dostane potom na záver podcastu, lebo by sme vás takisto potom chceli pozvať na jedno výborné letné basketbalové, na jednu basketbalovú udalosť, ktorá bude na Slovensku. Takže čaute, chlapci, vítajte v našom štúdiu.
Servus.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
A budeme sa rovno baviť o tom, čomu sme museli čakať vlastne zasa rok v basketbale na ten vrchol sezóny. A to vlastne bude finál NBA, ktoré sa začne tento týždeň. Tretíkrát po sebe Golden State a Cleveland. A mne to tak trochu pripomína tie roky, na ktoré si už nikto nepamätá, niektoré nemôžu, ale niektoré si už nepamätajú, na tie 80. roky, kedy Lakers a Celtic a Boston Celtics hrali proti sebe v takmer každom finálovom roku, a bola taká dynastia, o ktorej sa dodnes veľa hovorí. Tak myslíte, že to má potenciál, táto rivalita medzi Golden State a Clevelandom, byť o 20 rokov, aby si o 20 rokov by na ňu takto spomínať?
No ja myslím, že prvýkrát v histórii sa vlastne 3 roky po sebe stretnú tie isté týmy. Hej. Ani vtedy sa nestalo, že by aj Lakers, aj Celtics sa trikrát po sebe dostali do finále. Takže toto je nejaký historický moment. Už sa o tom hovorí, už sa o tom píše, pýtajú sa obi dvoch hráčov z každého týmu, že či to je rivalita. A Steph Curry povedal, že ešte stále to prebieha. To znamená, ešte nikto nevie, kam sa to vyvinie a kam sa to dostane, ako to bude, ešte to je teraz. A o rivalite a o tejto dynastii sa potom bude až odstupom času hovoriť, ale určite je to niečo výnimočné a stretli sa dva týmy, ktoré majú najlepší rekord v NBA momentálne, a bude to obrovský športový zážitok a má to perfektný náboj a je to zase ďalšia a ďalšia kapitola NBA a ďalšia story, o ktorej sa môže písať, rieši sa to, hej, týždeň sa čaká na ten prvý zápas, takže obrovská mediálna podpora, všetci už sme nahypovaní, ako sa hovorí na to, a určite nebudeme nejaké noci spať a verím, že ich bude 7.
Tomáš, ty už máš budík nastavený?
Tak mám, a ešte ja by som k tomu dodal to, že je to tretí rok a tento tretí rok bude podľa mňa taký, že najpravdivejší, lebo prvý rok, keď vyhral Golden State, tak Cleveland mal zranených dvoch kľúčových hráčov, Kyrieho Irvinga a Kevina Lova, a minulý rok hral asi Steph Curry po tých výborných sezónach, keď začal hádzať trojky ako dvojtakty, mal zranené koleno a nebol úplne fit, a plus tam bol nejaký trest pre ich kľúčového obrancu Draymonda Greena, čiže teraz tie týmy nastupujú v plnej sile proti sebe, čiže bude to taký stret titánov.
Dá sa to povedať, že také prvé vyvrcholenie toho súboja tých dvoch najlepších tímov posledných rokov, určite to sú najlepší tým posledných rokov. Každý tým na východe, kde hrá LeBron, je najlepší. A na západe je najlepší ten, ktorý je dohromady najviac strelcov, nie? Tak ešte potom...
No, je to špeciálne aj v tom napríklad, že LeBron je práve od tejto éry Celtics je prvým hráčom, ktorý sa dostal do 7 finále po sebe.
To pre mňa je úplne neuveriteľné.
Urobil to s dvoma týmami, hej. Aj. Takže tam, ja som to sledoval, to bola celá nejaká základná peťka Celtics aj z tej éry, že sa dostali 7-krát po sebe a bol to vlastne jeden tým, ale toto LeBron urobil sám a vlastne sám tie týmy doniesol kvázi sa uri na svojich pleciach, hej, do finále. Plus sa posilnili obidva týmy sa posilnili, Golden State sa posilnilo, Kevina Duranta pred sezónou.
To už viac sa nemohli ani.
To už viacej sa nemohli a posilnil sa potom následne aj Cleveland, hej, doniesol Korvera, aby tam strieľal tie trojky, a doniesol si konečne LeBron Derona Williamsa, lebo stále vyplakáva, ja ho moc nemám rád, stále vyplakáva, že nemá podporu a nemajú druhého rozhrávača, takže naozaj sú nabití, všetci sú zdraví a fakt to bude Clash of the Titans.
Ale ten aj 5 Kyle Korverov a 6 Deronov a Williamsov asi nie sú taký dobrý ako jeden Kevin Durant vo forme.
Tuto chcem povedať, že Bohumil hrával basketbal ešte vtedy, keď nebola trojka. Čiže sa hrávalo všetko pod košom.
Ja som hrával trojku,
neboj sa. On nemá rád Golden State preto, lebo zmenili ten štýl hry, že hádžu veľa trojek, a Steph Curry s Klayom Thompsonom, takzvaný Splash Brothers. hádžu veľmi veľa trojek a prekonávajú rekordy, ale paradox je ten, že Cleveland ich hádže ešte viac, čiže bude to hlavne ten súboj tých strelcov zvonku a keď sa nejaký hráč utrhne a trošku bude hrať chrbtom ku košu a pod košom, tak to môže byť taký X-faktor.
A to by mohol LeBron hrať tak chrbtom ku košu, nie?
No, ja keď môžem niečo zo skromného trénerského hľadiska na to povedať, tak ja keď pozerám Cleveland, tak to, čo teraz spravili aj s tým Kevinom Lovom, hej, že je vysoká štvorka, ktorý má ruku za tri, poviem ako Durant, a donesli tohto Korvera, tak veľakrát, keď už nevie Cleveland čo spraviť, tak LeBron dostane loptu na strede, všetci sa postavia široko, hej, za trojku, dvaja sú v rohoch, dvaja na krídlach, aby LeBronovi sa vytvoril priestor, aby hral jedna na jedna, hej, lebo LeBron momentálne, myslím si, že keď sa rozbehne a dostane to obrovské telo do pohybu, tak ho len ťažko niekto zastaví sám jedna na jedna. A vždy niekto tým pádom musí prísť pomoc. A odkiaľ príde výpomoc, tak tam LeBron to už hádže a tam je strelec, ktorý strieľa trojky. Takže toto je ten štýl a uvidíme práve, tam budú zaujímavé, kto koho bude brániť, odkiaľ budú pomáhať, ale bude to obrovsky náročné pre Golden State v tejto sérii kvôli tomu, že vybrať si odkiaľ vypomôžeme, lebo každý z nich je strelec. Potom ešte vznikla teória, že možno LeBrona hack do LeBron, lebo percentuálna úspešnosť šestiek nie je až taká, je ako radšej.
Tým, ktorý nepočúvam možno všetky, to je taká stratégia, kedy sa fauluje hráč, ktorý nevie dobre hádzať šestky a za každú cenu ho stále vyfauluje sa teda hráč na ňom, len aby každý tak útok trval 2 sekundy, aby ho zakončovali tými šestkami, ktorý jednu nedá.
A vždy je lepšie možno dostať maximálne 2 šestky, hej, s nízkou percentuálnou úspešnosťou ako koš za 3 body, hej. Takže bude to zaujímavé.
Ja vidím ten ich súboj kľúčový v tom, že podľa mňa Golden State má lepšiu základnú peťku, silnejšiu, ale Cleveland má lepšiu lavičku. A s týmto sa musí vysporiadať tá lavička Golden State, aby odľahčila tých svojich lídrov, aby nemuseli hrať 40 minút na zápasy a tým sa unavili.
Môžu,
len keď to bude na 7 zápasov, tak únava môže dobehnúť aj ich. Bude to veľmi o tých, Američania to majú radi, o tých matchupoch a minisúbojoch, že napríklad minulý rok vyhrali titul, lebo aby sme nehovorili, že Golden State je dobré, tak Golden State Miller vyhrával 3-1 na zápasy a prehral 3-4 prvýkrát v histórii. A bolo to aj o tom, že Kyrie Irving prehral Stepha Curryho, lebo hral lepšie aj dal tie rozhodujúce koše. Ale napríklad Steph Curry vyzerá tento rok oveľa lepšie, aj psychicky pripravený, aj silnejšie, aj sa vysporiadal s tým, že má ďalšieho strelca v podľa Kevina Duranta a má lepšie štatistiky, ako mal minulý rok v playoff. Čiže to bude ďalšie veľmi dôležité, že ako oni dvaja sa popasujú s obranou a ako oni dvaja budú hrať v týchto
tie dva týmy sú tak štatisticky celkom ale vyrovnané, nie? Aj v útoku, aj v obrane. Asi naj, taká z tých takých klasických základných kritérií najhoršie čísla dáva taká obrana Clevelandu. Že obrana versus útok, tak asi útoky možno podobne. Obrana Clevelandu je asi taká tá, že taký ten najväčšia slabina, ktorá by mohla potom uľahčiť Golden State cestu možno k 110-112 bodom v každom zápase a potom to bude ťažké pre Golden State dať ich toľko isto.
No Golden State doteraz v playoff to má 12-0 a v priemere vyhral každý zápas o 16 bodov.
Áno, to sa tiež, že to hovorí o tom, aký ťažký to, ten západ. No.
To hovorí...
To je Tomášov častý argument.
Tak Kawhi Leonard bol zranený, najväčšia hviezda San Antonio Spurs a najlepší obranca v líge.
Hej, tam myslím, že by to mohlo byť iná, že keby aj to tí Spurs neprišli, aj o Parkera, aj o Kawhi, však sme videli, vyhrávali o 25 v prvom zápase, ale život ide ďalej.
Tak, zranenia sa nemôže nikto vyhovať.
No, to sa nedá, ale videli sme, že ten Boston už ukázal, že akým spôsobom, že Cleveland je zdolateľný.
Hej. To sa LeBronovi nechce, nie?
No, toto práve sa hovorí o tom, lebo že
Cleveland má 12-1 a prehral jeden zápas, v ktorom všetci hovoria, že LeBron asi mal nejakú migrénu alebo čo.
Tu, ako Tomáš spomínal tie matchupy, tak tu to tak vychádza, že vlastne LeBron s Durantom by sa mali vynulovať. Že každý dá tých svojich 29, 30, 30 bodov. Kyrie Irving s Karim by malo byť to isté a rozhodovať budú práve tí ostatní hráči, ako zaberú. A tu mi vychádza, že Klay Thompson, hej,
Draymond Green
a títo hráči by mohli byť ten X-faktor v prospech Golden State.
Ja sa pamätám, keď Mark Jackson ešte trénoval Golden State a povedal, to bolo neviem koľko, 5 rokov dozadu alebo tak, že on má najlepší rozohrávačov v histórii ligy. A všetci sa mu v tej smiali, alebo že Klay Thompson a Steph Curry, už keď boli mladí, on nevidel ten potenciál. Dneska sa asi už nikto nesmeje.
Nesmeje, ale myslím si, že toto finále je aj také, taká budúcnosť pre Klaya Thompsona, lebo on v tom playoff zatiaľ nemá také štatistiky, ani ich nepotreboval. A túto presne ako Rišo povedal, že ich bude potrebovať, lebo myslím si, že na tej pozícii dvojky alebo shooting guarda, že nemá Cleveland takého hráča, ako má Golden State, že J.R. Smith alebo možno aj ten Kyle Korver, možno Ayman Shumpert sú dobrí hráči, ale nie sú to také hviezdy ako Klay Thompson, ktorý dokáže dať aj body, aj ubraniť. Čiže on môže byť tým rozhodujúcim faktorom, presne takisto ako na druhej strane si toto sľubujú od Kevina Lova.
Ako teda vidíte tú finálovú sériu, ktorá je takým, že keby si mali tipnúť, že teda kto vyhrá v koľkých zápasoch?
Ja by som tipol, že to bude Golden State v šiestich, za predpokladu, že LeBron nezapne ten jeho hero mode, že bude mať triple-double v priemere. Hej, a cez 30 bodov. Tak toto keď sa nestane, tak myslím, že to bude 6 Golden State.
A hrajú tam znova tak, že 2-3-2?
Alebo... Ne, 2-2-1-1-1.
Tak v takom prípade ja si myslím, že vyhrá Cleveland 6. Lebo 6 zápas budú hrať doma, 1-1, nejak vyhrajú vonku.
U mňa, ja som sa stále nerozhodol, ale tiež si myslím, že to Golden State... U mňa veľa zohráva to, že žiadny tým v NBA nemá to, čo má Golden State, že má až troch hráčov, ktorí sa môžu pretočiť na LeBronovi. Lebo určite ho bude brániť Durant, ako Rišo povedal, určite ho bude brániť Draymond Green, ktorý je momentálne jeden z top obrancov ligy, a v určitých fázach ho môže brániť aj Andre Iguodala, ktorý bol MVP 2015 a vďaka tej obrane vlastne to získal. Sice už nemá, je vidieť, že na ňom vek a že už nie je taký atletický, ale určite na nejakých 15-17 minút môže pomôcť, môže tam spraviť nejakú kľúčový doskok. Rišo ako tréner sám vie, že tieto maličké momenty rozhodujú veľmi vyrovnané zápasy, veď oni prehrali chudáci tri finále úplne na konci.
A netreba zabudnúť na X-faktor Javale McGee, ktorého podpísali Golden State a ktorý odkedy je v Golden State, myslím si, že nebol ani raz Shaq to the Fool, takže to tomu prospelo. So Shaqom sa pohádal, ukázal, že sa nikoho nebojí, tak ja verím, že dá nejaký monster.
Na druhej strane Deron Williams stal z robu niekedy, odkedy prišiel trochu do Golden State. On, o tom tiež sa už čakalo, on kedy prestúpi do Číny.
Prečo len dve zlata z Olympiády, len tak tam sú také skúsenosti, že on je výborný a má stále ruku má.
No a v sérii s Bostonom dal 14 bodov za štvrtinu. Takže...
A tak Clay Thompson vedať aj, že tak 30.
No, ten vedať 60 za 30 minút, to je ani problém. Len teraz troška nedostáva až toľko lopt, ktoré ako dostával tým, že prišiel Durant, ale myslím si, že to, že ho tak, až tak nevyťažovali, môže práve v tejto sérii byť to nejaký moment prekvapenia aj na chvíľu, lebo tam po každom zápase, keď niekto vyhrá, sa hneď všetko sa prenastaví a zmenia sa nejaké princípy, ale myslím, že toto je tiež veľká zbraň Golden State.
Ja také dve veci prekvapujú, keď tak sledujem ten týždeň, keď sa všetci nudia v Amerike a vymýšľajú len, ako by zaujali pred tým, čo sa tých médií týka, mňa zaujíma také dve veci, že jednak je, že sa rieši, že či Cleveland má vôbec šancu vyhrať jeden zápas, alebo či Golden State bude prvé družstvo, ktoré prejde celým playoff bez prehry. A druhá, že strašne málo sa robí z toho, že vlastne proti sebe budú hrať dva najlepší hráči ligy asi, čo Durant versus LeBron. Ale naozaj, že proti sebe je, že budú tej sérii hrať proti sebe, že sa stáva naozaj málo v tej histórii NBA, že by tí dva hráči, ktorí boli také legendy, čo vlastne LeBron je asi najlepší hráč posledných 15 rokov a Durant môže byť najlepší hráč akože v tej éri ešte aj po LeBronovi možno dať až 10 rokov a tak tí sa stretnú možno teraz, že 2 alebo 3 krát vo finále a tak keď sa podarí, možno to bude jediné finále, že strašne málo sa tomu hovorí, aký veľký to spolo tej histórie basketbalu môže byť taký ten vzájomný zápas v rámci finále.
No, z môjho pohľadu LeBron nemusí už nikomu v úvodzovkách nič dokazovať. Hej, doniesol minulý rok, slúbil Clevelandu titul, doniesol ho tam, už je nasytený.
No, to máš ešte.
A pre Kevina Duranta je to obrovská, obrovská výzva. Aj po tom tlaku, čo sa dialo okolo neho na začiatku sezóny, hej, že proste vyradili vo finále konferencie a on tam prestúpil a že to bol nejaký chicken move a tieto všetky veci, tak je to aj nejaký tlak, ale myslím si, že toto je to, čo chce. Hej, chcel byť vo finále, všetkým to dokázal a teraz už je to na ňom a strašne určite túži ten prvý titul.
Ja som počul aj pár podcastov s ním, on sa zdá, že mu to až nevadí tak, že tí ľudia, koho majú za takého zlého hrdinu.
To ja si myslím, že vôbec a skôr mne príde, čo sa týka týchto nejakých mediálnych pokrytí, že Cleveland či už to je Tyronn Lue alebo to je LeBron, tak sa snaží celú tú pozornosť odpútať od Clevelandu a všetkých presvedčiť vlastne, že ten Golden State je nabúchaný, že to je All-Stars mužstvo a tak ďalej. A pritom sa zabúda, že v Clevelande majú tuším 5 hráčov, ktorí boli top 5, hej, na drafte, a myslím si, že 7 až 8 z top 10. Takže keď sa hovorí o Golden State ako super týme, na to sa troška pozabudlo. Hej, tam Irving je jednotka, LeBron bol jednotka, Bogut ešte keď bol zdravý, bol jednotka a tak ďalej. Deron Williams bol trojka, takže Cleveland hrá takúto hru, že aby ich všetci podceňovali, a v tejto roli sa údajne LeBron vyžíva. Aj keď je na neho tlak, tak sa už stalo aj v minulosti aj proti Dallasu, keď bol z Miami tá séria, takže to až tak dobre nezvládol. Takže on tu je tam, kde chce byť, a momentálne je tlak na KDOA, ktorý vlastne všetci hovoria, že to už musí vyhrať, a vlastne preto tam išiel, a keď nevyhrá, tak sa zosype svet pre ňo a tak ďalej, už ďalšia šanca nepríde a tak ďalej. Takže bude to zaujímavé.
Presne s tým súhlasím, a ešte by som dodal takú vec, že Kevin Durant bol vždy braný ako skvelý strelec, že on má neskutočnú ruku, ale on v tejto sezóne ukázal, že je aj výborný obranca, lebo Golden State nemá takého typického podkošového hráča, lebo Draymond Green je síce výborný, ale má len okolo 2 metrov a ostatní vysokí nie sú nejakí obrancovia, a on zvládol aj tú rolu toho rim protektora, že proste zo slabej strany vypomáha v obrane, dokázal výborne brániť hráčov od malých rozohrávačov až po LeBrona, ktorý je od neho stále o nejakých 12 kg ťažší. Čiže toto bude tiež zaujímavé, a ešte by som rád podotkol také dve veci, že jedno je veľká motivácia okrem Duranta, je to aj pre Mike'a Browna, ktorý kedysi trénoval LeBrona v Clevelande. A každý
vieš toho platiť doteraz ešte.
Áno, ešte ho platí aj Cleveland. A každý z neho robí srandu, že je slabý tréner a že nevie trénovať, nevie v tých kľúčových momentoch určiť tie dôležité veci a reagovať. Lebo ukazuje sa, že Steve Kerr má také problémy s chrbtom, že nebude môcť asi v tom finále byť na lavičke, čiže bude to na Mike'ovi Brownovi. A je to pre neho veľká úloha, ako to zvládne, a myslím si, že môže mať šancu, lebo neviem, ja k Tyronovi Lueovi, čo je tréner Clevelandu, som si nenašiel nejaký vzťah. Ja si myslím, že tréner Clevelandu je LeBron James, a Tyronn Lue je stále pre mňa ten hráč, ktorého ale najprv som prekročil vo finále.
To som zase na Richarda opýtať, že mi sa zdá, že obidva tie týmy sú tak po trénerskej stránke dosť handicapované. Jeden, lebo Steve Kerr je zranený, a druhý preto, lebo trénuje Tyronn Lue.
Hej.
A
tu treba...
Že napriek tomu, že majú takéto problémy na tej trenerskej lavičke, čo asi v NBA, to nie je úplne zanedbateľné, lebo však sa pozrieme, čo dokáže dobrý trener robiť aj s slabším, možno, akože nie s takými hviezdami, ale skôr s týmom, teda myslím na Popoviča, ktorý je hráčov, ktorý v iných týmoch možno nedosiahne také výsledky, tak dokáže s nimi hrať krásny basketbal a vyhrávať. Tak... Po tej trenerskej stránke na akej strane bude taká tá možno výhoda alebo nevýhoda?
Ja si myslím, že po trenerskej stránke bude, nie až tak po trenerskej, ale všetko je to systém. Hej, aj San Antonio má svoj systém, ktorý má zaužívaný, a Steve Kerr v Golden State nastavil jeden systém, ktorý funguje, či už to je obranný alebo útočný. Oni v podstate nezmenili až tak, hrajú skoro stále to isté, hej, ale sú tam rôzne opcie, a tí už hráči sami vedia, proste presne je to o tom, odkiaľ príde výpomoc, tam treba, aby išla lopta. No a Steve Kerr dokázal to v rámci tej organizácie Golden State zorganizovať tak, že už minulý rok nebol vo finále, bol za neho Luke Walton, ktorý dostal teraz head coaching job v Lakers. Hej, takže tento systém im funguje, a ten tréner má tam aj tak, aj napriek tomu všetkému, má na levičke ďalších 4-5 ľudí, ktorí sledujú dopodrobná detaily, dopodrobná štatistiky, takže to je to nejaký teamwork, a je to skôr o tom systéme. To, či ten tréner vymyslí nejaký špeciálny, aj tak tí hráči všetko to majú naštudované, majú playbooky, tam iba jak v americkom futbale povie sa, hej, hajka, ideme hrať, všetci musia vedieť, ako to funguje. A myslím, že tento systém, že ten bude až tak od tých trénerov, lebo samozrejme na konci aj tak hráč bude musieť dávať body. Kto bol lepší tréner minulý rok, bol to Luke Walton alebo Tyronn Lue, keď Kyrie dal tú šťastnú strelu na konci. Hej, bolo to o hráčovi, alebo to bolo o trénerovi. Hej. Takže tí tréneri sú tam na to, aby ich dobre pripravili, aby pripravili nejaký scouting, hej, čo sa bude hrať, a potom už v tom zápase je to na tých hráčoch, a tie nejaké maličké podrobnosti, tak si myslím, že až taký veľký rozdiel v tom trénovaní, ako tom koučovaní toho zápasu, pri tom, aký tam je realizačný tým, až také nevýhody by som nevidel ani na jednej, ani na druhej strane.
Dobre. Poďme sa teraz pozrieť na chvíľu, že kto nám s dnešným podcastom pomohol. Partnermi dnešného podcastu sú Kia Select, financovanie, ktoré sa prispôsobí vašej aktuálnej životnej situácii. Tak určite SK, prvý neobjektívny športový portál na Slovensku. Tenisový svet a ProMovie, komplexný audio a video alebo mediálny servis. ProMovie nájdete na rare-agency.sk. A späť k podcastu. Môžeme teraz opustiť to finále NBA, ktoré je pred nami, všetci sa tešíme, ako budeme potom ráno ponocovať a na druhý deň zle vyzerať. Ale budeme sa trochu rozprávať o tej sezóne, ktorá je za nami. Tam vlastne bola sezóna, kde tie dva týmy boli také...
Vieš, čo je základ? New York Knicks zase nepostupujú do play-off. Ja.
Tomášová srdcovka a New York Knicks, aspoň v niečom sa môžem občas posmiať. Ale bola taká sezóna, kde tie dva týmy boli veľmi, veľmi, veľmi akože výrazne dobré. A napriek tomu to bola zaujímavá sezóna podľa mňa, lebo sa riešilo veľa vecí, riešilo sa, kto bude MVP, dokonca LeBron James najlepší náš ligy nebol ani v pre-trojke a tak ďalej. Takže aká to bola sezóna, táto, ktorá sa práve teraz končí? Pre fanšmekrov basketbalových.
Bola to sezóna podľa mňa Russella Westbrooka. O tom, od každý zápas alebo každý druhý zápas sa rozprávalo o Westbrookovi a o tom všetkom, čo dokáže, a tie jeho výkony z môjho pohľadu sú naozaj obdivuhodné. Dosiahnuť toľko triple-double pri tom, ako fyzicky náročná je tá NBA teraz vydržať zdravý, tak to je naozaj klobúk dole.
Ty si ho volil za MVP, hej?
Nie, mne sa to nepáči. Ja som videl jedno video, kde bolo, že ako zbiera doskoky, proste po každých šeskách pivoti odstavili a Westbrook išiel zobrať šesku, kde už vlastne nikto neskáka, len aby mal tú čiarku na doskok. A plus ešte niečo sa spomínalo, že má najmenej pokrytých trojbodových striel v obrane z celej ligy, dokonca menej ako nejaký JaVale McGee a títo pivoti, ktorí vôbec na tú trojku nedostanú, lebo ako náhle niekto strieľa, on už beží, uteká do trojky. Ne, on uteká do šesky a ide pre doskok, hej, takže on proste zbiera tie štatistiky. Hej. No, play-off pre mňa bolo prekvapujúce. Ja som očakával oveľa vyrovnanejší, hlavne ten západ, a očakávali sme určite asi viacej aj od Houstonu.
Možno, že nie iba Houston, ale tie týmy Grega, či ako sa volá, Mike D'Antoniho, to sú také týmy, ktoré že vedia hrať super do útoku, ale keď niekto si na to zvykne a že trochu začnú ich brániť, tak potom tak už nemajú ten plán B. No.
Dám ti teraz takú paralelu, že Houston sú také Košice, no. Lebo Košice tiež vyhrali u nás základnú časť a hrali výborne ofenzívny basketbal a prišlo play-off a skoro ich vyradila Handlová a skončili semifinále ako najväčší favorit. Houston hral taký basketbal, že keď si niekto chce zapnúť basket a chce si ho pozrieť taký, že ho to zabáva, tak je to výborné, lebo padlo strašne veľa bodov, hrali krásny ofenzívny systém, a toto napríklad s Rišom súhlasím, že táto sezóna, to je jedno, kto vyhrá MVP, bude sezóna Russella Westbrooka, lebo prekonal Oscara Robinsona, udržal si triple double. Áno, ja tiež nie som veľký fanúšik tej jeho hry, lebo on napríklad nie je strelec a dokáže doskať, že sa ho vystrelí strašne veľa a nezlepšil hráčov okolo seba, že v tomto bol iný. V tomto napríklad ja súhlasím s tým, že aby vyhral James Harden MVP, lebo on spravil tých hráčov okolo seba lepších. Oni zobrali hráčov, ja neviem, Erika Gordona alebo Andersona, ktorí proste boli odpísaní a už každý hovoril, že po zranení sa nedostanú späť. A on z nich spravil zase hráčov, ktorí pomaly boli na All-Star. A toto napríklad Russell Westbrook nedokázal. A keď sa bere aj tá pomer víťazstiev a prehier, tak mal by to vyhrať James Harden. A trošku sa stále zabúda na to Kawhi Leonarda, lebo tam všetok ten úspech toho týmu ide Gregovi Popovičovi, ktorý je fantastický. Akože on posunul tých hráčov do neuveriteľných výšin, ale to, kam sa Kawhi Leonard posunul za 4 roky, ja si to v NBA nepamätám. On prišiel do ligy, on vyzeral ako vysoký obranca, ktorý bude maximálne hrať, brániť nejakých hráčov a dávať niečo spod koša a možno ho naučiť nejaké trojky z bokov, ako kedysi bol Bruce Bowen, ktorý bol dôležitou súčasťou San Antonio, keď vyhrávalo, ale on sa stal komplexným hráčom, ktorý má skvelú strelu, ktorý má doskok, ktorý vie brániť, ktorý vymazal LeBrona Jamesa vo finále NBA a stále mal nejakých 25 rokov, čiže ak si ty povedal, že bude patriť Durantovi liga, ja si skôr myslím, že liga bude patriť Kawhi Leonardovi.
To ešte uvidíme. A to musela byť dobrá sezóna, keď sa tak zabudlo na LeBrona Jamesa, nie?
Bola zaujímavá, určite, ale LeBron už je podľa mňa obohratá pesnička. Hej, a stále je to LeBron, stále je King, je to král, určite momentálne je král. Niekde práve bol rozhovor, že akým spôsobom on zvláda to neustále porovnávanie s Jordanom, hej, a že či kto je
no, teraz tiež trochu ako zväčšilo, keď
tým finále, no, keď to vyhrá, ne? Keď to zvládne, hej. Tak môže, ale proste ja by som to bral tak, že Michael bol pre našu generáciu bol ten najlepší aj ostane, hej, lebo my sme ho sledovali, keď sme vyrastali a vyrastal s nami a vďaka nemu máme radi basketbal. A teraz tí mladší vlastne sledujú LeBrona a on je pre nich ten Michael Jordan tejto éry kvôli tomu, že toho Jordana už toľko nevidia, vidia možno nejaké highlighty, ale nevideli tie zápasy a tie emócie, ktoré tam boli priamo pri tom. Takže LeBron je pre túto generáciu, ale MJ bude môj GOAT stále.
Aj môj určite. Ja sa ešte opýtam na toho Westbrooka, že teraz keď už dokázal každému, že je naozaj dobrý, že všetci už vieme, že jasne si super, že bude na budúci rok hrať takisto na seba, alebo to až trochu pokúsia sa každému dokázať, že on vie tiež každého okolo seba zlepšiť a bude mať, že prihrávkový rekord v lígi za každú cenu, že bude mať za každú cenu bude prihrávať, aby aj namiesto toho, čo teraz strieľal.
On je fascinujúca osobnosť. Ja som čítal taký jeho veľký profil, ako on presne musí mať všetko dodané a keď niekto mešká minútu na tréning, tak to musí vysvetľovať, alebo keď majú tímové večere, tak niekto nemôže mať mobil, keď sa mobil len dotkne, tak proste platí nejaké peniaze, jak musí mať presne taký istý rituál každý krát. A toto ma veľmi zaujíma, že či to on dokáže hrať takto tímovo, lebo ja si stále myslím, že jednou z príčin, prečo Durant odišiel z Oklahomy, je aj Westbrook, že ho tam vlastne vyštval. Lebo bol to predsa len stred alfa dogov a Westbrook je taký, viac to dáva najavo ako ten Durant, že on proste chce, on má loptu, on rád tvorí, on chce byť ten hlavný v tom týme. A uvidíme ako sa s tým vysporiada, lebo je to pre neho veľký challenge, že aby posunul tých hráčov niekam ďalej, lebo on tam nemal slabých hráčov. Rozprával sa stále o tom, že Houston má oveľa lepší tým ako Oklahoma a preto by mal vyhrať Westbrook, ale on tam nemal zlých hráčov. Akože napríklad taký pivot, ako je Steven Adams, takých je v NBA málo. Že on sa proste vie hýbať, zvláda tú psychickú náročnosť, vie brániť aj pohyblivejších hráčov. Je tam Viktor Oladipo, čo bola dvojka draftu a je to strelec, ktorý by kľudne mohol dávať pri dobrom rozhráčovi 25 bodov na zápas. Nemá s tým problémom, má aj strelu za 3, má aj vnik. Čiže tam bude takýto veci viac.
To sa možno inak rýchlo spýtam, čo budú musieť tie týmy na západe a na východe? Vieme, že to je beznádejné, to sa nemusím ani pýtať. A čo môžu tie týmy na západe urobiť, aby sa akože vyrovnali tomu Golden State, ktoré vyzerá, že ak si udržia tých hráčov, čo majú teraz, tak na 5 rokov zase zabudnúť ako inom finalistovi.
Musia draftovať a tradovať. Jednoznačne musia na tomto trhu uspieť. Ale myslím si, že San Antonio musí byť zdravé. A teraz je otázka, hovorí sa o tom, že Chris Paul by mal posilniť San Antonio.
To by ešte asi na pár rokov zvládol byť upgrade nad Tony Parkerom.
No, to by zvládol a otázka je, koho ešte by, či Ginobili pravdepodobne už nebude pokračovať, ale San Antonio, myslím si, že má veľmi dobrý nos na tých hráčov a veľmi dobre vedia presne doplniť to, čo potrebujú a plus tak, ako v prípade Kawhi Leonarda, pracovať na tom, čo ten hráč potrebuje a dokážu ho zlepšovať. Takže myslím si, že keď San Antonio nájde rozohrávača, nemusí to byť Chris Paul, lebo Chris Paul vieme, že je perfektný v základnej časti, ale keď príde na lamanie chleba a keď je crunch time a treba dať, tak vtedy väčšinou zakopne, alebo zakopol doteraz. Ale myslím, že San Antonio je najbližšie tomu, aby mohlo vyzvať Golden State na západe.
A ešte keď naučia LaMarcusa Aldridgea to niečo, tak ten sa im nepodaril.
A je pravdepodobné, myslím si, že aj on by mal byť vytredovaný.
Ešte by som chcel dodať k tej sezóne NBA, že ja osobne sledujem dlho 20 rokov aj viac všetky tie zápasy, výkony individuálne a nezažil som takú sezónu, kde bolo toľko individuálnych skvelých výkonov, ako bolo teraz. Lebo reálne, ako si povedal, že LeBron James nebol ani v tej prvej trojke, ani Steph Curry nebol v tej prvej trojke, ktorý bol predtým dvakrát MVP a k tomu troch spomínaných hráčov Harden, Westbrook, Leonard a k tomu ďalší hráči, ktorí boli výborní, Isaiah Thomas, maličký rozhráč Bostonu, ktorý mal skoro 30 bodov na zápas a sa stal on kráľom čtvrtých štvrtín, že dával ja neviem, tretinu svojich bodov v tých posledných štvrtinách a kopec iných hráčov. Napríklad mňa strašne teší vývoj európskych hráčov. Nikola Jokic, Denveri, rozhráč v tele pivota, ktorý môže ešte dokonca, keď bude na sebe pracovať, tak môže byť ešte lepší ako Marc Gasol, ktorý bol aj najlepší obranca ligy, a Greek Freak, Giannis Antetokounmpo, Greg z Milwaukee, o ktorom Durant sám povedal, že on sa ho bojí, lebo je ešte upgrade jeho, má dlhšie ruky, má možno ešte lepšiu obranu, je tvorca hry, ešte keď k tomu pridá trojky, a to tiež môže byť, ako som bol, Kawhi Leonard a Greek Freak, to môžu byť tí hráči, ktorí budú posúvať tie levely v tých ďalších rokoch.
No a Greek Freak jednak vie hrať od rozhráča všetkých 5 pozícií, môže hrať aj v útoku, aj v obrane, to je jeho obrovská sila a zbraň, ale ja osobne by som chcel vidieť práve Jokiča v Spurs miesto Oldridgea.
Tak keď nás počúva Greg Popovič, tak môže vytredovať rovno.
Aj Messina, hej, pozdravujeme ktorého. Ale myslím, že toto, že on na ten ich štýl basketbalu, a bolo by to veľmi zaujímavé. A mňa ešte zaujíma, čo sa týka budúcej sezóny, že či prestúpi do NBA najlepší rozhráč v Európe Miloš Teodosič. O tom sa veľa rozpráva a som zvedavý.
A ak prestúpi, tak kde ho vidíš? Kde by si ho najradšej videl?
On sám vyjadril, že by určite pôjde niekde, kde bude hrávať. Hovorí sa najviac o Utahu, lebo tam je nejaké prepojenie medzi CSKA a Utahom.
Hej, Mormoni, no jasné.
Tak, nie, myslím nejaké trenerské a manažerské, takže myslím, že a tam mal, niekde sa aj spomínalo, že by tam mal dostať nejakú rolu. Dúfam, že nepôjde do Brooklynu, hej, lebo tam je tiež rusko-americká konexia, ale to by, myslím si, že sa zakopal. A veľmi zaujímavé by bolo, keby sa dostal nejakým spôsobom do Denveru a hral by s Jokičom a vznikla by takáto mimoamerická dvojička jak v NBA, a toto by bolo veľmi zaujímavé sledovať.
Aj Knicks zhaňajú rozhrávača.
Tí zhaňajú aj manažera, trenera, aj všetko ostatné.
Poďme skúsiť ešte trochu Tomášovi napraviť názor, že čo by sa mohlo stať, aby ho to potešilo z pohľadu Knicks v budúcej sezóne. Okrem toho, že Porzingis sa vráti z Litvy a nebude bojkotovať.
Ako to poviem? Zbaviť sa Carmela Anthonyho. Áno. To je... Ja som ochotný sa zdať všetkých svojich suvenírov, nech za kartiček, čo som mal, aj všetko, keď sa zbavia Carmela Anthonyho. A Joakim Noah by mohol hrať tenis podľa otca a prestať aj basketbal. To sú také veci, ktoré by im pomohli.
Možno šesky raketov hádzať by mohol.
Chlapci, ale vy si to neviete vedomiť, čo to je fandiť takémuto týmu.
Ja tak fandím New York Jets v americkom futbale, takže ja si myslím, že to mám podobné trochu. No?
Ríšo, ty máš koho? Priznaj sa, koho máš obľúbený tým.
Spurs kvôli tomu, akým štýlom hrajú, a mňa baví ich sledovať. Aj keď v Amerike Spurs sú strašným spôsobom neobľúbení, hlavne medzi Afroameričami, kvôli tomu, že nehrajú taký atraktívny, energický basketbal. Oni hrajú ten tímový, náš, hej, my... Ja pomaly rozohrávač, viem sa presne vžiť do toho systému. Proste. A všetko to skrývajú pod tou tímovou hrou, skrývajú aj kvázi nejaké individuálne nedostatky, alebo že nie sú až takí atleti. Hej. Všetci ostatní, proste Golden State, to je hra hore-dole, strieľa sa, dankuje sa, ale Spurs majú hlavu a petu.
Ale v komunikácii s médiami si neberieš vzor z Popoviča.
Nie, to Tomáš musí povedať, ale v niektorých prípadoch myslím si, že keď toľko rokov budem trénovať ako on a niektoré veci sa nezmenia na Slovensku, tak možno sa dopracujem do takého štádia. A nerozprávam teraz o Tomášovi.
Nie, Richard je veľmi dobrý respondent, to musím povedať. A ešte som chcel povedať, že Richard má aj taký tým takých starých pánov, ktorí sú si asi tak tisícnásobne pomalší ako San Antonio, ale hrajú takýto ten vychcaný tímový basketbal. A oni volajú sa Regent. Hovorím to preto, lebo sme ich zdolali v semifinále a vyhrali sme Bratislavskú ligu s Pezinkom. Sice, ako Richard hovorí, boli sme mladší, uznávať to, ale hovorím, ja ich tiež obdivujem v ich veku ešte hrať a tak aj proti mladším hráčom, tak je to obdivujem.
Tak keď sme sa už takto dostali na Slovensko, tak môžeme tú záverečnú časť trochu venovať slovenskému basketbalu. Richard, ty si takmer vyhral Slovenskú ligu, ako sme na začiatku hovorili, tak sa ťa chcem opýtať takú základnú otázku, ktorú ťa musí poviem, každý spýtať, novinár seriózny, že veľmi si plakal po tom finále.
Mal som obrovský nerv a hneď ako skončil zápas, som si zobral všetko a bol som už na ceste z haly a niekde až na pasienkoch pri vratnici som si spomnul, že vlastne ešte tam bude nejaká ceremonia a budú niečo sa tam nám zavesí na krk.
A to kvôli rozhodcom, alebo?
Počúvajú? nie. S tým sa už nič nenarobí, Ale hlavne ma mrzeli tie prvé dva zápasy. Tie prvé dva zápasy myslím si, že rozhodli o celej sérii a najviac ma mrzí, že sme nevyužili ten plný počet zápasov, ktoré sme mohli odohrať pred domácim publikom. Hej, takže toto sú také momenty. A neviem, s odstupom času to možno budem hodnotiť ako úspech, keď si niekto zoberie, že v prvej sezóne si hneď uhrá finále a vyhrá nejakú medzinárodnú súťaž a tak ďalej, ale keď už sa tam dostaneš, tak proste chceš to vyhrať a ešte keď to hráš proti svojmu bývalému klubu, kde si 10 rokov za nich válčil a v hľadisku ti sedí celá Petržalka a celá rodina a prehráš, takže určite to nebolo nič príjemné, ale potešili ma na záver, keď som robil siahodlý rozhovor práve s Tomášom v hale a už sa tie pasienky v priebehu 10 minút vyprázdnili, tak tá skupina 10 skalných mi dala na odchod Ríšo, Ďuriš, tak som ich pozdravil a to bolo troška také
ale
milé. Ale
divákov tam bolo asi viac ako len skalný, nie? Na finále vôbec na basketbal na Slovensku chodí asi viac divákov ako len skalný.
Tá návštevnosť bola super. Nebola určite až taká vysoká, ako bola v tej sérii, keď Komárno prehral z Interno 4-3, čo tu hral Taker, hej, a čo hral Maťo a Rančík. To bola perfektná séria. Myslím si, že táto až taká dobrá nebola. Ale hala bola plná, v Komárne bola tradične plná hala, toto je super. Nás prišlo na každý zápas podporiť 300-400 ľudí, čo si myslím, že je veľmi dobré číslo, keď si zoberieme, že koľko fanúšikov cestuje s týmom v iných ligách na Slovensku. Dajme tomu presne tak. Futbalových, hokejových a tak ďalej. Takže z tohto pohľadu to bol úspech a myslím, že aj Inter bol rád, že je s nami vo finále. Hej, lebo keby boli s Košicami, tak za prvé ani tam nedojde toľko ľudí, ani z Košičanov by toľko nemeralo cestu.
Ale zase by prišli cepečkári v Bratislave, nebol sa.
Je to možné, neviem. Ale keď vidím atmosféru, ktorá je v Košice v hale, tak nemám z toho taký pocit, že by došli podporovať basketbalistov.
Už dobre časy v koreckom basketbale sa tešujú za nami asi.
Áno, vtedy, keď ste mňa porazili vo finále dvakrát, čo? A to nezabudnem.
Ale pamätám tam Penika s Meleščenkou rozohrávačov, tak to boli iné časy.
Aha, tak to bolo ešte, ale ja si pamätám finále s Košicami, keď ešte za Inter hral Ristanovič Mičuda a tiež sme v prvom zápase sme ich na lopate mali a prehrali sme o nejaké 2 body a potom tá celá séria skončila 4-0, takže no.
A tá Liga slovenská basketbalová nie je, že úplne, že zlá, marná, to je pomeň celkom dobrý šport, nie?
Čo sa týka športu, čo sa týka atmosféry, aká je na tých zápasoch, tak z tých 11 tímov, ktoré hrajú, tak dalo by sa povedať, že okrem Nitry a Karlovky, kvôli tomu, že Karlovka na tej FTVške má malú kapacitu, tak v tých všetkých ostatných je tá atmosféra super a sú skoro zaplnené tie haly, hlavne cez víkendy, a Nováčik z Lučenca vypredával halu.
Ale myslím aj ako úroveň tej ligy.
A úroveň športu no. Myslím si, že najlepšie sa to dokáže na príkladoch. A keď povieme, že my sme hrali ten Alpsko-Adriánsky pohár tento rok a v základnej skupine sme mali Dečín, čo hral v finále Českej ligy, a mali sme v skupine Slovinskú Rogašku, ktorá hrala v finále Slovinskej ligy, tak tam je možno odpoveď na to, kde sa nachádza, a ešte netreba zabudnúť ani na to, koho dokázala previť a poraziť v Líge šampiónov. Hej. Takže to naozaj.
Aby sme to dodali, tak Komárno vyhralo ten Adriaticko-Alpský pohár, čiže nebolo to tak, že by len s tými týmami hralo. A výhoda tej ligy je to, že je vyrovnaná. Aj na tom nevieš presne povedať, kto vyhrá titul. Veď Košice vyhrali základnú časť, Inter bol druhý, hovorilo sa o Prievidzi, ktorá mala super formu, Komárno, im sa vôbec nedarilo, lebo nemali kľúčového rozhráča, skončili až piatý a nakoniec postúpili do finále. To je veľká výhoda, že ľudí láka tá atraktivita tej vyrovnanosti. Že napríklad v Čechách toto nemajú. V Čechách majú jeden Nymburk, ktorý je úplne inde a tam sa hrá iba o druhé miesto. A preto to tých hráčov ani nebaví, že proste tam nie, tam keď nesie Nymburku, tak nemá šancu vyhrať titul.
No v Čechách tento rok spravili tak, že sa hralo finále na 2 zápasy. A prvý zápas sa hral u slabšieho a druhý zápas sa hral v Nymburku, aby Nymburk mohol oslavovať doma a robilo sa a hralo sa o rozdiel skore, takže toto bola taká zvláštnosť, ale aj keď si pozrieme výsledky prípravných zápasov, hej, väčšinou sa stretávajú náš slovenské týmy s poľskými, českými, rakúskymi, maďarskými, tak áno, pred pár rokmi to bolo, že to bolo o 20, o 30 a nedalo sa to porovnať, ale teraz je to možno niekedy aj naopak v niektorých prípadoch a je to vyrovnané. Myslím, že v tom stredoeurópskom regióne sa to vyrovnalo, tie kluby sa nejak aj rozpočtovo zastabilizovali a dokážeme sem pritiahnuť aj kvalitných cudzincov. Mňa jediné mrzí, že tých slovenských hráčov tu až toľko nebehá a aj v tomto štvorkolovom systéme, kde sa hrá vlastne stredu, sobotu, tak je veľmi malý priestor na individuálne zlepšenie tých hlavne mladých hráčov a zoberieme si druhú ligu, to ja si myslím, že každý extraligový mančap by mal mať Bčko, že by to mala byť povinnosť, alebo sa s niekým, s nejakým klubom dohodnúť a nejakým spôsobom ho finančne podporiť, lebo ani tá druhá najvyššia súťaž nie je až taká lacná. A tam by mali hrať tí mladí hráči, tam, lebo bez zápasov, keď on v 18-ke skončí v New Yorku, nabehne do mužov a 2-3 roky sedí, alebo iba trénuje, alebo niekde sa dostane, kde je 12-13 hráč a celý tréning odstojí a ráno si niečo zastrela, tak to tí hráči padajú dole a tam vlastne nám tam uteká potom tá severská reprezentácia, lebo to sú problémy.
Uh-huh. K tým 18-ročným, vlastne o tých máš celkom dobrý prehľad, keďže trénuješ reprezentáciu, tak už si sa raz chválil, ale tak skús ešte raz sa pochváliť, že kam si z nimi postúpil a čo to vlastne bude za turnaj, čo bude Slovensko organizovať v lete?
Minulý rok v lete sme vlastne vyhrali s ročníkom 98-99, postúpili sme, skončili sme tretí na majstrovstvách Európy divízie B, ktoré sa 24 tímov zúčastnilo a tým pádom sme postúpili medzi elitu 16 najlepších tímov a práve od 29. júla do 6. augusta v Bratislave a v Piešťanoch sa budú hrať tieto majstrovstvá Európy. Bude to pre ročník 1999 a mladších. A bude tu naozaj 16 najlepších tímov v Európe, bude tu kopa scoutov NBA, bude tu pobehovať po palubovkách určite možno 3-4 budúci hráči NBA. Ja keď som si pred pár rokmi robil taký európsky trenerský certifikát, tak som sa zúčastnil tohto podujatia a tam práve Greek Freak behal, bol 20 ročný. A bolo to niečo úžasné. Je možné, tento ročník je vlastne Luka Dončič, ktorý je hviezda Realu Madrid. Uh-huh. A keby Slovinci budú pôsobiť na tomto šampionáte, keď dojde on, to si myslím, že bude niečo úžasné vidieť. A plus v Bosnu, ktorú máme v skupine základnej, hrá Janan Musa, ktorý hrá za CD-Vitu za mužov a má neskutočné priemery a štatistiky. Už bol dokonca aj v bosanskej mužskej reprezentácii. Hej, tam sa s Teletovičom pobil na nejakom zápase, to bolo celkom vtipné. Ale tak to sú títo Balkánci, oni sú horkokrvní. Ale naozaj, bude sa tu určite mať na čo pozerať. Budú tu hráči z Barcelony, z Realu, takže tu budú budúci NBA hráči a budú tu budúci slovenskí extraligoví hráči.
Tomáš, ty sa tiež asi dosť tešíš na ten turnaj, že? A ty by si možno mohol aj povedať, že prečo to je také dôležité, že tam tá 18-ka postúpila?
Je to veľmi dôležité z pohľadu toho basketbalu, lebo keď si zoberieme tú mužskú súťaž, tak ani vo volejbale, ani v hádzanej, možno v hádzanej trošku, nie je až taká popularita, tak povedal by som, že tak globálnejšie, že proste, že je viac tých klubov na Slovensku a ľudia to majú radi a je tá komunita dosť silná. A my potrebujeme, aby tá mužská zložka sa niekam posunula. Je super, že ženy stále hrajú majstrovstvá Európy a máme v histórii aj medaily a tak ďalej, ale keď chceme basketbal niekam posunúť ďalej, tak musí tá mužská zložka niečo dosiahnuť a doteraz to bolo len také nosenie vody, že pár tímov sa priblížilo k tomu postupu, ale riešil s tým svojím tímom, konečne sa mu podarilo spraviť ten posledný krok. Lebo aj 16 už bola blízko postupu hre, preto je dobré, že tento mladší ročník bude hrať teraz majstrovstvo Európy, lebo tí chlapci boli zvyknutí už na nejaký úspech, že tiež im to ušlo o kúsok. A tam aby som ešte podotkol z toho minuloročného kadra, tam máme dva také výborné prospekty, ktoré si môžu zahrať európsky basketbal na vyššej úrovni. Je tam Marek Doležaj, ktorý hrával za Karlovku a je to hráč, ktorý hrá na pozícii 2-3, niekedy aj rozhráč a má 2-7 a vybrala si ho Univerzita Syracuse, ktorá je jedna z najlepších NCAA, vychovala môjho obľúbenca Carmela Anthonyho napríklad. A druhý je Mario Iring, to je zase rozohrávač, ktorý v 18 rokoch teraz hrával za Prievidzu, hrával 20 minút v európskej súťaži, zvládol to, posunul sa, patrí talianskej
Capo di Orlando.
Capo di Orlando, čo je tým talianskej série A.
Maskok do Orlando Magic?
Bodaj by.
A v 17 rokoch už pár zápasov tam odohral, teraz sa tam možno vráti.
No on sa tam, Mario sa tam vrátil, Mario potom ako Prievidza vypadla, išiel naspäť do Talianska a on odohral sériu proti Olympii Milano. A aj sa bodovo presadil, a takže on už tam je. A ja na budúci rok myslím, dúfam, že dostane ešte väčšiu rolu a dúfam, že ho to vystrelí niekam vysoko. A Doležajkovi držím ja tiež palce, nech 4 roky vydrží tú drínu, aj mentálne, aj fyzicky. A hovorím, tam ja môže byť aj NBA. Kľudne sa môžeme dočkať toho, že za chvíľu budeme mať hráča v NBA.
To bolo perfektné, tak potom sa znova stretneme a sa o nich budeme tu rozprávať.
No ich pozveme potom.
A ešte, aby som povedal, že šikovní chlapci sú aj v tejto reprezentácii Ríšovej, že je tam napríklad Jakub Kadaši, ktorý je v Bundesligovej Jene a ten ich vývojový program v Nemecku patrí k najlepším a on tam je líder toho juniorského tímu. a máme tu aj pár ďalších šikovných chlapcov, napríklad mladého Majerčaka, ktorý síce z Píska nebola nejaká dobrá v tej lige, ale hral tam ústrednú rolu, hral tam prvého rozohrávača a túto sa môže zase predať o niečo ďalej. A ešte Rišo ešte spomenie nejakých chlapcov, ktorých tam šikovných.
No, chalani, ktorí sú v pražskej Get Better Akadémii u slovenského trénera Jula Beťka, tak oni nastupovali vlastne v juniorskej Eurolige. Je taký Adidas Next Generation Tournament a Maro Želizňák aj David Javorský tam nastúpili a mali tam aj dôležitú úlohu v družstve a aj sa dokázali presadiť. Takže sú tu talenty, plus ešte sme teraz ako blesk jasného neba sme objavili Tomáša Pavelku, ktorý je originál z Malaciek, ešte hráčom Malaciek, ale je 2000 ročník, má 217 a trénoval celý rok s Rišom Petruškom na Kanárskej na tej akadémii a podľa všetkého by sa mal dostať do tiež jednej poprednej španielskej akadémie a nechcem to predbiehať, pokiaľ to nebude všetko, takže tento tiež nás, ale hovorím, sú tu prospekty a je teraz na nás všetkých a na tomto systéme, aby sme to zvládli, aby tí chalani ostali mať chuť reprezentovať. A ja verím, keď sa to už sme to naštartovali, už len treba teda ten vlak udržať správnym smerom a keď to dokázali v 18 ročných, bude sa dobre robiť, tak môže 22-23 rokoch, môže to byť nejaká kostra reprezentácia, môže to byť o generácia. Aj každý ten slovenský šport je o generáciách. Máme hokejovú generáciu, futbalovú momentálne a toto môže byť tá nová basketbalová a nech im to vyjde.
No a od toho turnaja máš tam aký cieľ ako tréner reprezentácie, zodpovedný?
Pre nás je najdôležitejší štvrtý zápas. Odohráme tri zápasy v skupine a potom sa hrá štvrtý zápas do kríža, vlastne o prvú osmičku.
Super.
No, v skupine máme Francúzsko, ktorí sú aktuálni majstri Európy. V skupine máme Bosnu, ktorá tento ročník vyhral vlastne do 16 rokov majstrovstva Európy pred dvoma rokmi. Takže to sú takí...
Žreb sa nemá znal.
To sú takí slabší. A potom máme Lotyšov, ktorí sú tiež pravidelne v osmičke. Ale tu si nenavyberáme. Tam bude dôležité práve ten zápas a to hráme, spájame sa so skupinou, kde je Fínsko, Slovinsko, Litva a Grécko. Keby sme sa nám podarilo naraziť na Fínsko a Slovinsko, keď samozrejme nepríde Dončiš, tak tam si myslím, že pokiaľ všetko príde, všetkým bude teplo, pasienky budú vydýchané a bude tam 3000 ľudí nás znať dopredu. A keby sme tento zápas vládli, tak to by bolo naplnenie úžasného sna. Ale samozrejme, keď si pozrieme tie naše podmienky, šírku, základne a tak ďalej, tak záchrana bude pre nás určite tiež veľmi, veľmi cenná. Keď dovolíme ešte vlastne o rok predĺžiť tú šancu aj pre ten ročník 2000 a 2001, aby si zahrali medzi 16 najlepšími, tak s týmto budeme spokojní. Keď vypadneme, tak budem mať taký pocit, ako som mal na Interi.
Dobre, tak s touto pozvánkou na ten turnaj, ktorý bude na konci júla, začiatku augusta v Bratislave, sa asi na dnes rozlúčime. Ďakujem pekne, pani basketbalisti, že ste sa zastavili.
My ďakujeme za pozvanie.
Ja tiež ďakujem, že môžem tu basketbalovi robiť dobré meno.
Áno, tak ja sa s vami poslucháčmi teším na budúci týždeň, na ďalší tak určite podcast. Tak sa majte pekne, užívajte leto.
Tak určite.
Yeah.